Sme Pánu skutočne zo srdca vďační za vedenie a riadenie Jeho Svätého Ducha. Vy viete, že biblické verše sa nachádzajú vo všetkých Bibliách, vo všetkých jazykoch a predsa ich nachádzajú len tí a porozumejú im len tí, ktorých Boh osloví, pre ktorých sú určené, aby ich videli, aby počuli a vedeli, že veria biblicky a sú biblicky zaradení. Už som to tu spomenul, zrejme v Zürichu, keď sme boli v Heilbronne a Norimbergu, Salzburgu a potom v Zürichu, mali sme mimoriadne dlhé zhromaždenie, ktoré sa nám však zdalo veľmi krátke a neviem, kto mal pravdu. Jeden brat povedal, že som čítal 64 biblických miest a druhý povedal, že som čítal 74 biblických miest. Neviem, koľko presne ich bolo. V každom prípade sme mali biblickú hodinu a Boh nám požehnal. Keď vieme, že veríme podľa písma, že hovoríme to, čo povedal Boh, slovo zjavené skrze Svätého Ducha, to nám všetkým stačí. A môžeme zo srdca vyznať, nie je to žiadna mŕtva litera, je to živé slovo, vyslovené, zjavené slovo, ako náš Pán povedal, tie slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a život. A tieto slová skrze Božieho Ducha v nás všetkých vypôsobujú Boží život. Dokonca i všetky tie biblické miesta, ktoré hovoria o rôznych príchodoch Pána, musia byť zaradené podľa príchodu, ktorý sa ich týka. A myslím, že je to skutočne neopísateľná milosť, ktorú nám Boh daroval, že čítame rovnakú Bibliu a napriek tomu máme Božie porozumenie. Prečo je to tak? Pretože sme boli Bohom k tomu určení, aby sme tieto veci videli, počuli, verili a potom i mali na nich účasť. Mňa a nás všetkých sa to dotýka. Radi by sme boli už ďalej, mali viac prežití s Bohom, ale veríme, že On nepríde neskoro. Existuje nádherná pieseň Môj Ježiš sa nikdy neopozdí. Ľudia môžu prísť neskoro, On sa neopozdí. I tie miesta sme čítali, kde sa píše, že sa neopozdí, a ak áno, tak len trochu, až kým nebudú vyvolaní von tí poslední a uveria a počet bude naplnený, aby sa mohol vrátiť. I tá myšlienka nášho brata, že náš Pán prišiel a v jeho boji nezomreli nejakí ľudia, náš Pán sa postavil Satanovi a mocnostiam temnoty a porazil ich, vysporiadal sa s nimi a triumfoval nad nimi, aby, ako bolo povedané, milióny obdržali večný život. Aká milosť a aká prednosť, že tomu môžeme veriť. Náš brat hovoril o oltári, ktorý bol vybudovaný, a o tom, že Boh zoslal oheň. Ako často som to už povedal, vtedy to bolo 12 kameňov zodpovedajúcich počtu kmeňov Izraelových. Dnes je to učenie 12 apoštolov, je to oltár Boží, ktorý je postavený v cirkvi. A ako sme už často povedali, záver musí byť rovný počiatku. A ku tomu potom všetko patrí. Ku tomu patrí obrátenie, obnovenie, znovuzrodenie, krst duchom, vyzbrojenie mocou z výsosti. Ku tomu patria všetky dary a všetko ovocie Svätého Ducha. Ku tomu patrí potom všetko. V plnom znovunapravení nesmie nič chýbať. Ja viem, že existujú bratia, ktorí majú zabudované nedorozumenie, neporozumenie, pretože vo výrokoch brata Branhama nie sú také nedorozumenia, ale on napríklad raz povedal, teraz sme prekročili časové obdobie letničných. A potom z toho niektorí bratia vyvodili, že sme z toho vyšli von. Nie a nikdy. Ide to skrze tie isté prežitia s tým rozdielom, že to nie je len krst duchom, ale návrat späť ku slovu. Ženích je ženích slova a nevesta je nevestou slova. A ako sme povedali už včera večer, mnohí sú pokrstení duchom. I v našej generácii človek, ktorý príde ku Kristovi, obráti sa k nemu, môže byť krstom ducha pokrstený a k tomu len verí. Povedal som to už pred rokmi v našom spevníku s názvom Letničný jasot. Máme veľmi mnoho piesní od Jonathana Paula. To si môžete overiť. Jonathan Paul, veľmi starý evangelický farár, ktorý tu v Mulheime zažil v jedno nedeľné ráno spolu so stovkami poslucháčov krst duchom v jednu letničnú nedeľu. Nie len on. Stovky boli v evangelickej cirkvi vtedy, v roku 1900, čo to bolo? 6, 7? V tých rokoch boli stovky evangelických kresťanov pokrstených duchom naraz. Tu v Mulheime. Jonathan Paul až do posledného dňa odmietal akýkoľvek druh biblického krstu, až na smrteľnej posteli prišiel k zmyslom a povedal, ľutujem, že som sa nenechal pokrstiť. Chcem tým povedať nasledovné. Krst duchom patrí ku obráteniu. Či ľudia potom duchovne napredujú, alebo nie? Čo sa potom s nimi stane, alebo nestane? Či sú poslušní, alebo neposlušní? Či slúžia Bohu, alebo neslúžia? To je úplne iná otázka. Preto hovorí Sväté písmo, že my, ako poslušné Božie deti, máme uspôsobiť svoj život. Aj teraz existuje mnoho tých, ktorí sú skutočne pokrstení duchom. Prečo by sme nemali byť my? Ak iní, ktorí sú prevrátení v učení a v poznaní a zďaleka neboli tak ďaleko, ako sme my, a vo svojej jednoduchosti v modlitbe prosili Boha o to, aby naplnil na nich svoje zasľúbenie a on to učinil, čo by potom malo byť dnes s nami, ktorí sme sa ku Bohu priblížili. Chápete, o čo tu ide? Pán by chcel, že by na konci všetko presne súhlasilo. Krst duchom, vodný krst, dary, ovocie, život, putovanie s Bohom, zaobchádzanie jeden s druhým, aby sme, a to bolo tiež veľmi dobré, aby sme neprosili len o krst duchom, ale že by sa božský oheň dotkol aj našich jazykov a boli by očistené, aby ich mohol Boží duch použiť ku svedectvu, aby boli Božie slová vyslovované, pretože na počiatku bolo oboje, duch i oheň. Každý z tých 120 dostal jazyk ako od ohňa rozdelený a všetci boli naplnení Svätým duchom a začali hovoriť tak, ako im to vnúkol duch. Dnes do poludnia čítal brat Rus zo Skutkov apoštolov 2, čo sa vtedy stalo. Učeníci hovorili skrze Svätého Ducha a ostatní všetkému rozumeli vo svojom vlastnom jazyku. Médovia, Perzovia, Elamickí, koľkokoľvek bolo, 16-17 rôznych národov, počuli všetci vo všetkých tých rôznych jazykoch, čo ten jeden hovoril skrze ducha v jednom jazyku. Takže sa v deň letníc stal dvojnásobný div. Skrze ducha bolo hovorené a skrze ducha bolo prekladané. Haleluja. Neskôr museli prosiť o dar výkladu. A tam máme napomenutie v Svetom písme, ak chce niekto hovoriť v jazykoch, tak nech sú to dvaja, najviac traja, a jeden nech vykladá. To je vlastne to najbiblickejšie. Ak niekto sám hovorí a potom to aj vysvetľuje, môže sa stať, že jeho vlastné myšlienky predsa len v tom budú hrať určitú úlohu. A to by určite nikto z nás nechcel. My by sme chceli, ako to už bolo dostatočne často povedané, po tom čistom zvestovaní, čisté, nezmiešané pôsobenie Svätého Ducha. A ku tomu potrebujeme ctibázeň Božiu. Áno, svätá ctibázeň sa nás musí zmocniť, že by sme už viac nič nechceli ani nechceli byť, ale boli Pánu k dispozícii, aby On všetko vo všetkom pôsobil. Z Janovo evanjelia zo 7. kapitoly by som chcel čítať od verša 37. Evanjelium Jána, kapitola 7, od verša 37. A potom v ten veľký deň sviatku vstal Ježiš a nahlas zvolal, ak niekto žízni, nech príde ku mne a pije. Kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Ale to povedal o Svätom Duchu, ktorého mali dostať uverivší v Neho. Lebo ešte nebolo Svätého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený. Nebol ešte vyvýšený do slávy. Nádherné slovo nášho Pána v posledný deň sviatku. Vy všetci predsa poznáte tento príbeh. Jeho sa pýtali, pôjdeš na židovský sviatok stánkov, alebo nepôjdeš? Vo verši 6 náš Pán povedal, môj čas ešte nie je tu, ale váš čas je vždycky hotový. V tom okamihu ešte ten okamih nenastal, o niečo neskôr už nastal a on šiel na sviatok. A v posledný deň, nie na druhý, nie na tretí, nie na štvrtý, v posledný deň sviatku vystúpil Ježiš, vy milí. Nemalo by to byť žiadne zvláštne učenie, ale ak čítame zjavenie a obzvlášť tých 7 listov, potom v poslednom liste skutočne nachádzame vyhlásenie, hľa, stojím pri dverách a klopem. Náš Pán by chcel úplne osobne vstúpiť dnu. Nestačí mu, že sa o ňom spieva, že sa o ňom káže. On by chcel vstúpiť dnu. On by chcel zaujať príbytok skrze Svätého Ducha v našich srdciach. A ak má naše srdcia, potom nás má celých. On povedal, kto žízni, nech príde ku mne a pije. My všetci máme smet, duchovný smet. A už sme spievali, nech padá dážď požehnania. A duchovná skala, ktorou je Kristus, bola udretá, bola bitá a voda tečie. Kto má smet, môže sa z neho napojiť, môže uhasiť svoj smet. Tej žene pri studni Ježiš povedal v súvislosti s tým pozemským prameňom, kto pije z tejto vody, ten bude mať stále znovu smet. Ale ten, kto sa napije z tej vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť na veky. My sme tu pri stole nášho Boha, ktorý je bohato prestretý, môžeme jesť a piť a radovať sa v našom Bohu, pretože na stole Božom nič nechýba. Keď pomyslíme na iné časy, boli to zlé, drahé časy, ako málo tam vtedy bolo prinášané na Boží stôl, dnes môžeme s Dávidom zvolať: Ty prikrývaš stôl predo mnou, pred očami mojich nepriateľov. On nám pripravuje bohatý stôl a my smieme jesť a piť, ako to stojí napísané o 70 starších, ktorí šli s Mojžišom na horu, a tam je tak nádherne napísané: jedli a pili a videli Boha. Vy, milí, už tu chceme s ním jesť a piť a potom tam s ním sláviť hostinu. A on s nami. Kto pozná to miesto, že vystúpili a jedli a pili s Pánom? Neviem presne. V každom prípade existuje jedno miesto v 2. Mojžišovej, v 24. kapitole. Tu stojí 2. Mojžišova 24 od verša 9. Potom vyšiel hore Mojžiš a Áron, Nadab a Abihu a 70 zo starších Izraelových. A videli Boha Izraelovho a pod jeho nohami bolo čosi ako dielo jasnosti Zafíra a ako samo nebo, čo do čistoty. A na kniežatá synov Izraelových nevystrel svojej ruky, hoci videli Boha a jedli a pili. Chválen buď Pán. On pripravuje všetko pre svojich vyvolených. A my smieme, ako sme dnes dopoludnia preberali, môžeme veriť, že existujú vyvolení, existujú povolaní a existujú vyvolení. Mnohí sú povolaní a oni veria tomu, čo platí pre povolaných. Málo je vyvolených a oni veria tomu, čo je pre vyvolených určené. Každý môže veriť len to, v tom stave, v ktorom sa nachádza pred Bohom. Jeden nemôže zaujať miesto toho druhého, ani naopak. Ale ak skutočne patríme k Božím vyvoleným v tomto čase, potom budeme veriť, áno, každé slovo veriť zo srdca a príjmeme ho. Budeme v Božej prítomnosti, budeme s ním jesť a piť a uvidíme jeho slávu. Či tomu veríte alebo nie, Boh je prítomný. A ak by boli naše duchovné oči otvorené, videli by sme jeho slávu v našom strede. On to nie len povedal. On dodrží to, čo zasľúbil. A keď sa na to odvoláva už tak mnoho ľudí, kde sú dvaja alebo treja zhromaždení v jeho mene, čo potom máme my povedať? My sme predsa vedome a oprávnene zhromaždení v jeho mene. My sme jeho meno poznali. My sme sa s ním identifikovali, stotožnili. Dali sme sa do smrti Ježišovej pokrstiť, aby sme s ním mohli žiť, aby sa naplnilo. teraz viac nežijem ja, ale Kristus žije vo mne. To slovo ja je už samo o sebe taká vec, to vlastné ja. Ak to má byť odovzdané smrti, potom sa bránime rukami, nohami. Ale bez smrti, bez toho byť s Kristom ukrižovaný, bez toho s ním zomrieť a s ním byť pochovaný, neexistuje žiadne vzkriesenie s ním a žiadny nový život s ním. Len ak sme s Kristom ukrižovaní, ako to povedal a prežil Pavol. A v liste Rimanom 6 stojí napísané, že sme boli skrze krst s Kristom pochovaní, stali sme sa podobní jemu našou smrťou, aby sme mali účasť na jeho živote. A potom sa naplňa, teraz viac nežijem ja. Už viac nie je to vlastné ja, naše vlastné chcenie, naša vôľa, naše vlastné bytie, naše vlastné schopnosti, okolo ktorých sa niekedy točí náš život, ale my sme s Kristom zomreli. Boli sme s ním pochovaní a s ním vstali z mŕtvych tretieho dňa. A písmo hovorí, že sme s ním už boli presadení do nebeského sveta. A v tomto kázaní, ktoré brat Branham kázal obzvlášť o tomto texte tu, zdôraznil, nestane sa to až v budúcnosti, už sa to stalo. Z Božieho pohľadu je celé vykúpenie dokonaným dielom. Je to už len otázka veľmi krátkeho času a potom príde ten, ktorý má prísť a nenechá na seba čakať, ako stojí napísané v liste Židom. A v spojení s tým sa ešte raz pohne nebe i zem a všetko, čo sa môže pohnúť, bude otrasené. A my, ktorí sme uverili, sa budeme neochvejne držať toho, čo nám Boh z milosti daroval. Nech sa všetko otriasa. Nami nemôže nič otriasť. Prečo nie? Pretože stojíme na božskom základe, sme založení na skale spásy, ktorá je neotrasiteľná. Nech prídu i tie najhoršie vlny, nech sa búria vetry, ale ja hľadím nahor, ako spievame v tomto refréne. Ako často sme hľadeli na búrku a vlny, namiesto toho, aby sme upreli svoj pohľad na toho, ktorý má moc búrke a vlnám prikázať, utíchnite. O, ako povedal náš brat, nech je to tak s nami všetkými, že by nás tieto hodiny upevnili, posilnili, posunuli ďalej s Bohom, aby sme s Bohom učinili kroky vpred a aby sme mohli lepšie porozumieť a lepšie zaradiť to, čo sa teraz deje. Hľaďte, na tomto mieste nezmieňujeme meno toho proroka nášho času, ktorého Boh poslal stále znova a znova, ale dovolte mi to povedať. Z celého srdca sme prijali celú Božiu zvesť, prijali sme ju a vložili sme ju do písma, z ktorého vyšla. A na záver hovoríme, tak to stojí napísané, tak Pán prehovoril, tak to je. Nedávno sme čítali tie miesta, v ktorých stojí napísané o evanjeliu Ježiša Krista, evanjeliu Božom, a potom píše Pavol, ako všade učím podľa môjho evanjelia. Jeho evanjelium bolo evanjelium Ježiša Krista A evanjelium Ježiša Krista je evanjelium Božie. Jeho slovo bolo slovo Kristovo. A on povedal, nech slovo Kristovo prebýva medzi vami v hojnosti. A slovo Kristovo je slovo Božie. O, vďaka buď Pánu, že nerobíme z jednej veci dve, ale jednoducho a prosto sme poznali, že všetci proroci a apoštoli nerobili nič vlastného, ale boli Bohom zaradení do jeho plánu spásy, aby potom skrze svoju službu mohli taktiež všetkých, ktorí sa z Boha narodili, zaradiť do Božieho plánu spásy. Bolo to dostatočne jasné? To amen bolo veľmi slabé. Ak by sme boli v Afrike, tak by ten strop sa zrútil. Tak by tam zaznelo to amen. Spýtajte sa našich bratov, keď oni povedia amen, tak to potom tak dlho trvá, že si môžem v pokoji utrieť pot, než môžem kázať ďalej. Ale buďme zo srdca vrúcne pri veci a dnes budeme spoločne Bohu ďakovať a spoločne Boha prežijeme. Ja nemôžem inak, ako jednoducho povedať, ak vtedy stačilo také krátke kázanie, aby sa Boh mohol zjaviť a zostúpiť so svojím duchom. Ako to má byť v tento deň po všetkom tomto zvestovaní? Ako by tu mali byť nad nami otvorené nebesia a my všetci s premenenou tvárou, ako ho píše Pavol, by sme mali odrážať, odzrkadľovať Božiu slávu. Píše Korinťanom, my nič neprikrývame, ako to robil Mojžiš, ale s nezakrytou tvárou vyžarujeme alebo odrážame, odzrkadľujeme Božiu slávu. Čo má Boh ešte učiniť pred tým, ako nás zapálí oheň? Čo má Boh ešte povedať alebo učiniť, než budeme takí premožení, že mu budeme vzdávať česť srdcom, ústami i rukami, ako o tom spieva jeden skladateľ piesní. Nič nie je horšie ako nevďačnosť. A myslím, že keď nás Boh tak bohato obdaroval a tak milostivo nás navštívil a viedol nás tak nádhernou cestou, pomyslite predsa, odkiaľ všetci prichádzame. Jeden odtiaľto, druhý odtamtiaľ a Pán postavil naše nohy na cestu pokoja a my môžeme dosvedčiť, teraz máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Čítali sme to miesto z Jánovho evanjelia zo 7. kapitoly. Niečo ma napomína. Nemôžem nájsť vnútorný pokoj a chcel by som vedieť, čo to je. Musím ten text čítať ešte raz. Ide mi o to, že Pán povedal, že voda v nás prepukne a stane sa prameňom. To je to miesto, ktoré hľadám. Kto vie, kde je? Možno v tom rozhovore so ženou pri Jakobovej studni. Prosím, našli ste to? Je také jedno miesto, Ján 7, 37. Nie, nie, to nie je to miesto. Prosím? Áno. Ktorý verš? Verš 14. Ján 4, verš 14. Ján 4, verš 14. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť na veky. Ale voda, ktorú mu dám, obráti sa v ňom na prameň vody vyvierajúcej do večného života. Vďaka buď Bohu. Či tomu veríte, alebo nie? Duch Boží ma tak mocne napomínal, aby som to pozdvihol a nevedel som, kde to v tom okamihu je. Tu je ten bod. A toto sú slová nášho Pána. Tá voda, ktorú vám ja dám, tá sa vo vás stane prameňom vody. Nie len, že my tu teraz pijeme trošku vody, v nás sa otvorí prameň ku večnému životu. Začne to vyvierať. Ale kedy? Keď pijeme z tej vody, ktorú nám už on podáva. Porozumeli ste tomu? Bez pitia nepríde žiadny prameň. Až potom sa ten prameň otvorí. Prečítam vám to ešte raz. Ján 4. Ján 4. Verš 12 a až po 14. Ty si ty azda väčší ako náš otec Jakob, ktorý nám dal studňu a sám z nej pil i jeho synovia a i jeho dobytok? Ježiš odpovedal a riekol jej, každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť na veky. Všimnite si to. Kto bude z tej vody piť, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť na večnosť. Ale voda, ktorú mu ja dám, obráti sa v ňom na prameň vody, ktorý prúdi ku večnému životu. Je to jednoducho tak, že mnohí ešte neporozumeli procesu krstu duchom. Boh nám už dáva zo svojho ducha. On nás osvieži, on nás napája. A keď toto pitie do nás prenikne, sa usadí, potom sa otvorí, prepukne prameň v nás, ktorý prúdi do večného života. Pretože sme ľudia, ktorí večný život skrze vieru v Ježiša Krista prijali. Podľa slova písma, kto má Syna Božieho, ten má večný život. A podľa slova písma, on je ten pravdivý Boh a večný život. Mnohí by chceli, že by sa v nich otvoril prameň, ale ešte nepijú z vody, ktorú im Pán už podáva. Oni neotvárajú svoje ústa, aby ich Pán mohol naplniť. Otvor svoje ústa, hovorí Pán, a ja ich naplním. A potom voda steká nadol a potom vyviera nahor a potom sa v nás otvára prameň do večného života. A keď Pán v posledný deň povedal, príďte ku mne všetci, ktorí máte smet. Áno, tak poďme teraz, v tento posledný deň, v poslednom zhromaždení k nemu a píme. Nemáte žiadny strach, ak tam ten prameň ešte nie je. On tam bude, ale vy musíte začať piť a potom Boh začne pôsobiť. Potom začne otvárať prameň a potom prúdi. A potom všetko vyjde von, čoho je srdce plné, tým ústa pretekajú. To nemajú byť len slová, ktoré stoja v Biblii. To tak má byť s našim prežitím, s Bohom, dnes. Povedzme predsa to, čo povedala tá žena vtedy, verš 15. A žena mu povedala, Páne, daj mi tej vody. Amen. Páne, daj mi tej vody. Ja chcem piť, aby sa to mohlo vo mne stať prameňom, ktorý prúdi do večného života. Páne, daj mi tejto vody. Haleluja. Daj mi tejto vody, Páne. Daj mi tejto vody, Páne. Amen. Sme všetci pripravení modliť sa a veriť tak, ako to hovorí Biblia, a vziať Boha za slovo? To je to poradie. Prísť k nemu, pozorne počúvať, ako dáva pokyny, najprv začať piť, keď to už podáva, a potom sa to stane prameňom. A potom sa otvorí, prúdi, vyviera až do večného života. Potom človek obdržal od Boha istotu, že obdržal večný život, pretože tento prameň je večný a bude večný a vyteká do večného života. Náš Boh je večný Boh a preto nám z milosti daroval večný život. Dnes sa Pán chce ešte zjaviť, dnes chce ešte žehnať, dnes chce, že by sme k nemu prišli a pili. Dnes by chcel, aby sa zdroj otvoril v tebe a vo mne a prúdil do večného života. My hovoríme, ako tá žena pri studni, Páne, daj mi túto vodu každého času. Dávaj mi túto vodu každého času. On nech nás napája radosťou ako prúdom, tak ľúbezne, ako poučenie na nás všetkých prichádza. Tak ľúbezne, nech sa duch skloní a príde na nás všetkých a nech Boh stvorí skutočne ľúbeznú atmosféru, v ktorej sa cítime slobodne a dobre, v ktorej pijeme a potom prežívame spoločne, ako prepukne ten prameň, ktorý prúdi ku večnému životu. V Jánovi 7 sme čítali, ale to povedal o Svätom Duchu, ktorého mali dostať uverivší v Neho. My sme uverili v Neho. Z nášho tela majú prúdiť prúdy živej vody. V nás má vyvierať tento prameň ku večnému životu. Prúd má z cirkvi vytekať. V Starom zákone čítame u proroka Ezechiela, že spod prahu chrámu vyteká prúd, vychádza prúd z chrámu. Chrámom je cirkev. Boží prúd musí vytekať, vyvierať v cirkvi. Musí vyvierať v tvojom a mojom srdci. Musí existovať prúd, aby mohol vyvierať. Dnes neoslavujeme len letnice, nepripomíname si ich len. Dnes chceme Bohu Pánu ďakovať, že toto letničné prežitie je tu i pre nás všetkých. Ospravedlnenie, posvetenie, krst Svätým Duchom a potom kráčať vpred podľa Božej zvesti tohto času. Potom to s nami súhlasí a my súhlasíme s Bohom. On, ten všemohúci, ktorý svoj ľud zvolal dohromady. A ešte raz sa pýtam, prečo prichádzame z juhu a severu, z východu a západu, z viac ako 1000 kilometrov, aby sme boli tu, z Bratislavy, z Kice, z Nis, z najvzdialenejších oblastí nášho kontinentu. Prichádzajú ľudia len preto, aby počuli nejakého kázanie, nejakého kazateľa? Nie. Prichádzame a sme zhromaždení pred Božou tvárou a počúvame to, tak hovorí Pán pre tento čas. A to sú práve Božie slova. Chválené buď meno Pánovo. Nenasledovali sme šikovne vymyslené bajky, keď sme vám zvestovali moc a návrat nášho Pána, píše Peter, ale o to pevnejšie máme teraz prorocké slovo, ktoré svieti na temnom mieste ako jasné svetlo. Vďaka buď Bohu za osvietenie, za poučenie, za každé zjavenie všetkých tajomstiev Jeho vôle a Jeho slova, za zjavenie Jeho mena. Vďaka Mu za všetko. Vďaka buď Bohu. Jemu chceme dnes na tomto mieste vzdať česť. A nech sa niekedy raz stane, a najlepšie je dnes, nech sa nám vodí tak, ako tej kráľovnej zo Sáby, ktorá potom na ceste domov mohla povedať, ani polovicu mi nepovedali. Boh má plnosť a z jeho plnosti môžeme brať milosť za milosť. I dnes, v tejto hodine, chce Boh na nás potvrdiť svoje slovo a požehnať nás trvalým požehnaním podľa svojho slova. Jemu, tomu všemohúcemu Bohu, nech je chvála a vďaka, sláva a uctievanie teraz a na večnosť. Amen.